Það mikið til af sögum af Nasreddin og eru þær meira en 600 ára gamlar. En var Nasreddin til í alvörunni? Svo segir sagan. Hann hétt fullu nafni Nasreddin Hodja miða við tyrknest tungumál en oft kallaður Nasreddin í Kodja eða Nasreddin skólameistari. Nasreddin var fæddur í kringum árið 1360 í litlu Asíu, líklega þar sem núna Tyrkland. Sögurnar af honum eru því mjög gamlar en margir þekkja þær enn í dag. Sögunum oft lýst sem gamansögum, svona gríni, með boðskap, sem sagt þær segja okkur eitthvað lífið. Byrjum á þessari sem hér fyrir neðan, smellið á Nasreddin og frakkin og lesið og svarið spurningunum.